galabo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galabnimo khamiisa 7/20 bisha February sanadka 2020 Afrikada Bari saacadu waa 4:00 galabnimo Washingtonna waa 8:00 subaxnimo waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemida geeska Afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com waxa kale oo aad dunida dhan nagala soconaysaan muujadaha gaagaaban idaacadda waxay idin daadinayaa Nuur Xasan Nuur iyo aniga waa Sahre Ciidlo Nuur
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliland iyo labada xisbi mucaarid oo maanta si rasmi ah u wada saxiixay heshiis cusub oo ay ka gaareen murankii doorashooyinka.
Waxaan maanta halkan isugu nimi inaanu saxiixno heshiis lagu soo afjarayo khilaafaadkii siyaasiga ahaa iyo kuwii doorashooyinkaba, laguna suurto gelinayo in Soomaaliland ay ka qabto Soomaal doorashooyinkii golaha wakiilada iyo golaha deegaanka sanadka aynu ku jirno gudihiisa.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo maanta ku saabsan taariikhda cudurrada faafa ee dunida soo maray.
Marka la eego sida loogu hortagayo ama loo xakamaynayo cudurrada faafa, waxaa been cashar laga baran karaa xadaaradda Islaamka. Nebi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa haatee ayaa ummaddiisa baray sida xanuunadan oo kale loola tacaalayo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan ganacsiga yaryar ee bagaashka ee magaalada Boosaaso oo maalmaha kad ku jira.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka horese warkii dunida.
boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa maanta ku dhawaaqday inay hakisay safarada dadka ajnabiga ah ay ku tegayeen magaalooyinka barakeysan ee Makka iyo Madiina xilli bilooyin kooban ay ka harsan yihiin waqtiga xajka sababo la xiriira cabsi ay ka qabaan in cudurka coronavirus uu ku faafo dalkaasi. cudurkan ayaa hadda ku baahaya Bariga Dhexe, waxaana ilaa iyo hadda la xaqiijiyey 220 kiis, kuwaasoo intooda badan laga diiwaangeliyey Iiraan oo aada ugu dhow Sacuudiga. go'aankan ayaa ka hor istaagayay dadka cumrada u aadi lahaa Sacuudiga inay tagaan xaramka shariifka ah ee magaalada Makka iyo masaajidka Nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha noqotee ee ku yaalla magaalada Madiina. diiwaanada tiradii ugu badnayd ee cudurro ugu dhinta xajka ayaa waxaa ka mid ah daacuunkii xaramka ka dilaacay xajkii sanadkii 1812-kii markaasoo ay ku dhinteen 20,000 oo qof, iyo sanadkii 1856-kii oo daacuun kale oo xajka ka dilaacay ay ku dhinteen in ka badan 15,000 oo ruux.
nin hubaysan ayaa 5 qof ku dilay magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin ee dalkan Mareykanka ka hor intaanu isagu isdilin. booliiska ayaa sheegay in qofka weerarka geystay markii dambena istilay uu ahaa nin da'diisa lagu qiyaasay 20 jir. hase ahaatee booliisku wax faahfaahina kamay bixin magaca ninkaasi iyo dadka uu laayay amaba uu dhibaatada soo gaarsiiyey magacyadooda, waxaana ay booliisku sheegeen in ay baahin doonaan magacyada dadkaasi kadib marka ay la wargeliyo eheladii, islamarkaana ay ehelku xaqiijiyaan dadkaasi geeriyooday. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa tacsi u diray ehelada dadkii ku dhintay kuwa ku waxyeeloobay weerarkaasi oo uu sheegay in uu u gudbinayo tacsi naxariis leh, isagoo ka hadlayay aqalka cad kadib markii uu soo gabagabeeyey xanuunka coronavirus iyo siyaasadda kaga aadan Mareykanka uu madaxweynuhu ka hadlayay.
ciidamo xugla oo hubaysan ayaa khamiista maanta ah lagu daadiyey qaybo ka mid ah magaalada New Delhi ee caasimadda dalka Hindiya kadib maalmo ay halkaasi ka socdeen isku dhacyo dhex maray muslimiinta iyo hinduuga wada dega magaalada. rabshadahan oo salka ku haya qaanuunka jinsiyadaha ee ay dowladda soo saartay ayaa waxaa ilaa iyo hadda ku dhintay 230 qof, halka ay ku dhaawacmeen dad gaaraya 200 oo ruux. ciidamada ayaa ku gaafureegaya wadooyinka dhinaca waqooyi bari ee magaalada New Delhi si ay uga hortagaan rabshado kale oo halkaasi ka qarxa. ra-iisul wasaare Narendra Modi ayaa arbacadii ku baaqay xasilooni. hogaamiyaasha mucaaridka ayaa ku eedeeyey dowladda in ay ku guuldaraysatay in ay si cadaalad ah u kala dhex gasho kooxaha islaayay. Xisbiga ugu weyn mucaaridka ayaa maanta ugu baaqay wasiirka arrimaha gudaha Amit Shah inuu iscasilo. Muslimiinta Hindiya ayaa rumaysan in sharciga jinsiyadaha uu yahay mid iyaga ka dhan ah kadib markii ay dowladda u ogolaatay qaxootiga aanan muslimka ahayn ee kasoo jeeda dalalka dariska ah sida Afghanistan, Bangladesh iyo Pakistan ay xaq u leeyihiin qaadashada dhalashada Hindiya. Hinduuga ayaa arrintaasi soo dhaweeyey.
Dadweynaha ku dhaqan gobolka ay dagaaladu ragaadiyeen ee Darfur ee dalka Suudaan ayaa u riyaaqay go'aankii ay bishan gudaheeda qaateen mas-uuliyiinta dowladda haatan ka talisa dalka Suudaan ee dhigayay in madaxweynihii hore ee xilka laga tuuray Cumar Xasan al-Bashiir la soo taago maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada adduunka. Kiisaska ugu waaweyn ee Mr. Bashiir loo haysto ayay ka mid yihiin xasuuq iyo dhibaatooyin ay dowladdiisu ka geysatay gobolka Darfur markii ay colaaduhu ka qarxeen sanadkii 2003 iyo wixii ka dambeeyey. Maxamed Ciise oo da'diisu xilligaasi ahayd 12 jir markii weerarada arxandarada ahi ka bilowdmeen gobolka Darfur ayaa VOA-da u sheegay in xilligaasi aabihii iyo dhowr kale oo qoyskooda ah la dilay, sidoo kalena intoodii soo hadhay dirqi ay kaga samato baxeen kana qaxeen magaaladoodii oo ku taalay bariga Darfur. Boqolaal qof ayaa iyaguna soo dhaweeyey iyagoo aragtidooda cabiraya dareenka ku aadan in maxkamad la soo taago Cumar Xasan al-Bashiir. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in 300,000 oo qof lagu dilay dalkaasi, gaar ahaan gobolkaasi Darfur xilligaasi, 2 milyan iyo badh qof oo kalena ay barakaceen.
Halka warkaasi aad kala socoteenna waa VOA galab wanaagsan dhegeystayaal. Aan ku bilownay madaxweynaha iyo labada xisbi mucaarid ee Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah u wada saxiixay heshiis cusub oo lagu soo afjarayo murankii muddada dheer ka taagnaa guddiga doorashooyinka iyo weliba qabashada doorashooyinka. Wakiilada iyo deegaanada iyadoo ay saxiixeen heshiiskan uu goobjoog ka ahaa safiirka midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya Nicolas Berlenga. Warkan waxaa Hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Heshiiskan ay maanta ku wada saxiixdeen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo guddoomiyaasha labada xisbi mucaarid. Injineer Faisal Cali Waraabe guddoomiyaha xisbiga u cidiyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cabdiraxmaan Cirro guddoomiyaha xisbiga Wadani magaalada Hargeysa ayaa waxaa dabada ka riixayay beesha caalamka, gaar ahaana safiirka midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya Nicolas Berlenga isagoo goobjoog ka ahaa saxiixa heshiiskan. Guddoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro ayaa ka warramay waxa lagu heshiiyey.
Waxaan maanta halkan isugu nimi inaanu saxiixno heshiis lagu soo afjarayo khilaafaadkii siyaasiga ahaa iyo kuwii doorashooyinkaba, laguna suurtagelinayo in Soomaaliland ay ka qabsoomaan doorashooyinkii golaha wakiilada iyo golaha deegaanka sanadka aynu ku jirno gudihiisa 2020. Heshiiskaas oo madaxweynaha iyo guddoomiyaasha labada xisbiba saxiixeen goobjoogna ay ka ahaayeen mas-uuliyiintii qaranka in badan oo ka mid ah, waanu u mahadnaqaynaa cid kasta oo heshiiskaas door ku lahayd inuu hirgalo oo ka mid yahay ninkaa safiirka ahaa ee yuuda. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin.
Geesta kale, wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa isaguna sharaxaad ka bixiyey heshiiska la wada saxiixay.
Saddexda xisbi qaran madaxdooda oo dhammi halkan ay isugu timi waxay isla garteen barnaamij heshiis soo afjaraya murankii muddada ka taagnaa arrinta qabanqaabada doorashooyinka. Heshiiska maanta waa la saxeixay, si niyadsimiya baa lagu saxeixay. Aad iyo aad bay saddexda xisbiba ugu mahadsan yihiin. Waxaa kaloo nagala soo qayb galay ambaasadorka midowga Yurub, isagana aanu aad iyo aad ugu mahadnaqayno. Heshiiska waa la dhammaystiray, wuu saxeixan yahay. Labada xisbina aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin. Mowqif midaysan baa laga qaatay, kaasaana lagu socon doonaa.
Bismillaahi raxmaan raxiim.
Dhinaca kale, Faisal Cali Waraabe guddoomiyaha xisbiga Ucid ayaa isaguna tilmaamo ka bixiyey waxa lagu heshiiyey iyo muhiimadda uu leeyahay.
Maanta horta waa maalin taariikhi ah, waa maalin guul Soomaaliland uu soo hoyatay, waa maalin soo afjartay doodii ka taagneed doorashooyinka baarlamaankii dowladda hoose. Waxaan ilaah ugu mahadnaqaynaa ilaahay inoo dhameeyey waxuu mahadnaqaynaa dadkii ka soo shaqeeyay ee gacanta ku lahaa wuxuu ka yahay ninka iyuud ambaseerka ah mise nicolas iyo ciddii kale isku hawshayba halka waxaanu bilaawnay maanta chapter cusub soomaalilandi geliso kaasoo ah in doorashadii deegaanka iyo baarlamaanka ay noo dhacaan 2022 insha allahu tacaala dhexdeeda waxaanu diyaar u nahay labada xisbiga inaanu madaxweynaha iyo xukuumadda kala shaqeyno iyo commissionka iyo guddida la saareba sidii hawshaas ugu dhaqsaa badan ee wanaagsan nagu dhici lahayd marka waxaan leenahay shacabka reer Soomaaliland waxa la raadiyay naga ahaada intii hore aan doodinay maantana waa kaas waxaanu bilownay garsi cadeyn oo ahayd inaanu burankeena soo afjarno garba gamca isqabsano dalkeena iyo ummadeena u shaqeyno ayaan ku heshiinay oon beejka u sameyno
sida laga warqabo maaha markii ugu horeysay ee dhinacyada siyaasadeed ee mucaaridka iyo xukuumadda iyo xisb xaakimku ay heshiis ka gaaraan arrimaha doorashooyinka balse sanadkii tagay 2019 ayaa mar waxa heshiis isfaham ka gaareen arrinta doorashooyinka iyadoo qodobo ka mid ah markii la fuliyeyna kuwii ka dambeeyay lagu guul dareystay in la dhameystiro muran cusubina uu mar kale soo laba kacleeyay waxaase muuqatay in heshiiskani uu kaga duwan yahay kuwii hore maadaama la soo qaaday shaqada la qabanayo in ay ku lug leeyihiin oo lagu soo daray xubna ajnabiya iyo sidoo kale guddigii doorashooyinka ee hore ee waqtigoodu dhammaaday oo iyagana loo bixiyey magacooda guddiga farsamo kuwaas oo la sheegay in shaqooyinka ugu badan ay iyaga iyo saddexda xubnood ee beesha caalamka ka socda ay wada qaban doonaan Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington magaalada Boosaaso waxaa maalmahan hakad ku jiray suuqyada ganacsiga gaar ahaan meheradaha ku yaala suuqyada bagaashka ganacsatada ayaa ka cabanaysay cashuur lagu kordhiyay oo la sheegay inay saameyn ku yeelatay ganacsigooda qaar ka mid ah ganacsatadaasina waxaa lagu soo warramayaa in xabsiga loo taxaabay warbixintan waxaa Boosaaso ka soo dirtay wariyahayaga Faadume Yasiin Jaamac
Suuqa weyn ee magaalada Boosaaso qaybta lagu iibiyo alaabooyinka bagaashka sida dharka maacuunka ayaa xirnaa iyadoo dhowrkii maalin ee la soo dhaafay ay ganacsatada qaar joojiyeen inay dekedda magaalada Boosaaso kala soo baxaan alaabooyin ay ka soo waarideen dalka dibadiisa kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in maamulku uu cashuur ku kordhiyay alaabooyinka qaarkood oo uu bagaashku ka mid yahay shir looga hadlayay muranka ka taagan cashuuraha ee sababay in ganacsatada qaarkood ay xiraan goobahooda ganacsi ayaa maanta lagu qabtay rugta ganacsiga Puntland ee magaalada Boosaaso iyadoo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka socday maamulka Puntland iyo xubno ka mid ah ganacsatada suuqa weyn ee magaalada Boosaaso qaar ka mid ah ganacsatadii ka qayb gashay kulankaas waxa ay VOA uga warameen qodobada ka soo baxay kulankaas waxa kale oo ganacsatadu ay sharaxeen sababta keentay inay xiraan goobahooda ganacsi isla markaasna ay joojiyaan alaabooyinkii ay kala soo degi lahaayeen dekedda Boosaaso
Cabdirsaalda shan iyo toban bar alaabta dekedda taala oo ay ku dadantahay marka canshuurtaas weeye sababta ay ganacsiga suuqa loo xiray ganacsatada walaal ka cabanaya canshuur lagu kordhiyay oo dekedda hadda ka bilaabatay oo alaabta dekedda kasoo degsay ayaa waxaa lagu kordhiyay canshuur aad u badan waa maacuunta dharka baa lagu kordhiyay hadda mooshka taagan waa maacuunta dharka canshuur siyaad lagu kordhiyay aad far badan walaal kulli anigu dhirlay baan ahay dharka macawso kale aduu misal aan kartoonka aan 9 door 8 door ama meelaha lagu soo canshuur jiray waxaa hadda la leeyahay lacag badan oo 30 door ama dhaafas meelahaas ba hadda la leeyahay marka waxay ka fursan weeyeen in suuqeen ay xiraan aduu hadda wada halba dhacay waa la wada fariistay qolada dawladda iyo rugta ganacsiga ganacsatada marka aduu heshiis hor dhaca baa hadda kulli lagu heshiyay in suuq la furo sabtana insha Allah fadhiga isugu yimaado sabtiga fadhiga la isugu imaanayo hadii hawshaas ku dhamaatana filay xamd suuq uu sii furnaanaya hadii uu heshiis la gaari waayana ganacsatayada tashana sadbaan been gaarisa insha Allah
Xamal Cabdikariim baa leeyahay ganacsatadu waxa ay ka hadlayaaniin waa cabasho ah ashuurta awood u maleeyo ma qaadi karo mayna ahan ashuur diid mayna ahan inay dawladda naceb yihiin mayna ahan inay maamulka ka soo horjeedaan laakiin ashuurti waxa weey awood u maleeyeen weey marka waxa fiican in isfaham jiro والدولد أي فهمته وأكور قش واحد عبشرة يعني جنا عصتها أي أنس ودلو ضد أريمها حقو قال إنه قنكرة سوى حساس كرهنتها
محمد محمود بالي هاولا الجود كان كم ده هاي واكلوني صار كتير كتير بالسوق لا يوشلا وحري هاي نحذرنا أن جوان هرد على جاري إن الفرق لو لنو هذا الله ما يجنا عصتها واحد كوكيلة جود كان جود كان وحي وجارهم بفلية إن شاء الله gudiga kan wuxuu go'aansaday haddii la isla gaaray in bal la furo suuqi laba nin baa xiran odayaala oo wali warag odayaal oo shirkada ka madax ahaa baa xiran marka arintaas in bal imankan laga wada hadlo arinta suuqana laga wada hadlo cashuurtana laga wada hadlo baa hadda balantu tahay
Xasan Maxamed Ismaaciil 14 maalmood baa la wada hadlay wasaaradda maaliyadda iyo ganacsiga wada hadlay gudiga ganacsiga ay iska rabteen gudigiisa la socotay qayb xiran labadii oday oo liban madoonada u ahaa oo shirk laba shirkadood oo OPEC iyo GWAFI ee iska dhalaayo in kaafi aan leeyahay mas'uul ka ahaa labadii waa xiran yihiin waxaan u xiran yahay arintaas oo ay ka odayeen iyagu oo ay macnaha ay wax kullu kala in dawladda ay la hadlayeen bas laakiin
ayaa laga qabtay
waxaan laga qabtay anaga oo diyaarinayna warqad gudoomiyaha gobolka ayaa noo yimid subaxii shalay ahayd oo taariikh ahay 6/12 markii aanu gudoomiyuhu iyo Saciid soo diray arinta ay gala hadasho ayaga loo diyaarinay la hadlaan laakiin waxa la rabay in lama daba xilli ay xaalad adag taagnayd qoraal waxaan ay dawladda la kulmayay qoraal baa loo diyaariyay qoraalkii la rabay in ay qoraalkan gudoomiyaha oo qoraal ahaan u gudbiyaan ayagii oo gacanta ku hayo marka in loo dhiibay taliska qaybta imaada kadibna xarig baa la galiyay
inkastoo maalintii labaad ay xirnaayeen inta badan suuqa weyn ee magaalada Boosaaso ayaa haddana waxaa jira goobo ka mid ah suuqa weyn ee magaalada Boosaaso oo si toos ah u furnaa kuwaas oo ay ka mid ahaayeen suuqyada lagu iibiyo qudaarta hilibka iyo dukaamada iibiya qalabka korontada dhinaca kale xiriir ay FOA la sameysay masuuliyiinta wasaaradda maaliyadda Puntland iyo maamulka gobolka ayaysan suurta gelin inay ka hadlaan xirnaashaha suuqa iyo cashuurta la kordhiyay. Faadme Yasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Kala wanaagsan dhegeystayaal. Dawladda Saudi Arabia ayaa maanta Khamiis ah ku dhawaaqday in xayiraad ku meel gaar ah ay ku soo rogtay fiisooyinka cimrada ee sanad walba dalkaasi ka soo dalbadaan malaayiin qof oo muslimiina. Talaabadan ayuu Saudi u qaaday si uu uga hortago fayraska corona oo ku soo fidaya dalalka bariga dhexe. Waxa kale oo xayiraadan ay saameynaysaa fiisooyinka dalxiiska ee dadka ka imaanaya dalalka laga helay kiisaska xanuunkani. Haddaba waxaan goor dhaweeyd khadka telefoonka aan ku wareystay Dr. Xasan Al-Basri oo ka faallooda arrimaha Carabta kuna sugan dalka Yemen.
Go'aankan wuxuu ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda oo markaa laba jaangooynayo go'aan kale oo ka soo bixi lahaa wasaaradda arrimaha xajka iyo umrada. Marka waa go'aan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda iyo xajka oo si wada jir ah loogu baahinayo waxaana shaahinaya dadweynaha muslimiinta ah gaar ahaan dadka markaan rabo bishan Rajab rabaa inay umrada dalka Saudi marka shalli hadda aan la sheegin laakiin ku meel gaar ah u muuqata ayaa la joojiyay dhammaan aqbalaadda fiisooyinka dadka loo dirayo markaan umraysan lahaa iyadoo laga xabsanayo in cudurkan corona viruska la yiraahdo in markaa ku faafo gudaha xajka gaar ahaan meelaha la isku imaanayo carafada iyo dhulkan barakeysan madiina iyo maka mukarama iyo masjidka nabawiga calayhi salaatu wasalaam marka ka hortag ayay u muuqataa oo marka go'aankan sacuudigu uu ka hortagayo in cudurkani uu ku faafo sacuudiga
waaye marka
mashaneyn loo dareenayo
ma la sheegay Dr. Xasan ma la sheegay waqtiga dib loo bilaabi doono fiisooyinka cumrada
ilaa hadda fiisooyin qaar way dalbadeen oo bisha Rajab bilowgii baa fiisooyin badan la sii booking gareeyay tigidho badan baa la xareeyay dad badan baa diyaaradihii iyo hoteelada ay degi lahaayeen sii booking gareeyay marka dadkaas qaybo ka mid ah lacagtii waa laga qaaday fiisina waa loo soo diri lahaa waqti isbuucaana laakiin waxa ku dhacay go'aankan marka dadkaas muu saameynaya waxa kaloo saameynaya dadka isku diyaarin lahaa bishan Rajab iyo Shacbaan ilaa Ramadaan marka go'aanku waa go'aan si guud dadka markaasi bakan dareysay iyo dadka horay gadaal kaga booking gareysan tahay labada
wasaarad. Go'aankan ma wuxuu saameynayaa dad ka soo jeeda dalal gaar ah ama guud ahaan muslimiinta caalamka?
Go'aankan wuxuu saameynayaa dadka dalalkoodu marka hadda xilligan la jooga si qaasatan ugu dhacay cudurkan viruska oo dalal badan xataa carabtu ay kamid yihiin, imaaraadku kamid yahay, ciraaq ay kamid tahay, iiraan si gooniya uu saameynaya, waayo waa dalka labaad marka laga reebo china oo cudurkani inta marka dhibanaha u noqotay ay aada u fara badan yihiin. Marka dalalkaas masar ay kamid tahay kuweyt, cumaan iyo bahrain qaliiska inta badan uu saameynaya. Waa qof waa roox kasta oo dalkiisu marka uu ka kacay cudurkan.
Marka sidee dhanka kale Sacuudiga laftiisa ay u saameyn kartaa arrintan dhaqaal ahaan?
Dhaqaal ahaan Sacuudiga laba sistem ayuu u saameyn karaa. Waa mar oo waxa weeye dadkan cumrada imaanaya dhaqaalo badan bay soo gelin jireen gudaha Sacuudiga, haddii noqolada xagga hoteelada, xagga tigidada iyo diyaaradaha iyo waxa alla wixii marka gawaari iyo raashin u baahan yihiin. Dhinacaas saameyn badan ayaa saameyn ballaaran baa ku imaan doonta Sacuudiga dhaqaal ahaan. Waxaa la diyaariyaa 20 milyar sanadkii marka xiskay cumrada lacag noocaas gaaraysa inay kasoo xaran jirto. Marka dalar jab dhaqaale oo baahsan baa ku bixi doona Sacuudiga. Dhinaca kale shirkadaha iyo lacagaha sarifka caalamiga Sacuudiga iyo dalalkan galiiska way saameynaysaa, waayo cudurka wuxuu noqday cudur international epidemic disease, cudur baahsan oo caalamka kusii baaxaya. Marka khatar badan xagga dhaqaalaha kimi karaa.
Dr. Xasan Albasri oo ka faallooda arrimaha carabta oo ku sugan dalka Yemen khadka telefoonka ayuu igu warramay.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o a toddobaadkan waxaynoo soo diyaariyey Xuseen Barre Aadan, waxaana ku saabsan yahay taariikhda cudurrada faafa ee dunida soo maray.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno taariikhda cudurrada la isqabadsiiyo ee faafa ee caalamka. dunidan casriga ah ayaa waxaa walwal badan laga qabaa cudurrada faafa ee la isqabadsiiyo, iyada oo horumarka dhinaca tiknolojiyaddu ay fududaysay in dadka iyo alaabtuba si fudud oo deg deg ah isugu gudbaan, taasi oo qayb ka qaadan karta faafitaanka degdega ah ee xanuunada la isqabadsiiyo sida xanuunka coronaviruska ee walaaca badan ku haya caalamka. Doctor Axmed Ismaaciil Batuun waa khabiir ku xeel dheer culuunta caafimaadka kuna sugan magaalada Hargeysa, waxaana u faahfaahinaya taariikhda cudurrada la isqabadsiiyo iyo noocyada ay u kala baxaan.
xanuunadan la kala qaado ama afka qalad lagu yidhaahdo communicable disease, intii bini-aadamku noolaaba way soo jireen oo marba xeerad kala duwan ha soo maraan oo way isa soo bedelayeen. markastoo nolosha bani aadamku ay isa soo bedesho oo ay horumar samaysaba, xanuunno hore oo jiray ayaa wax laga soo qabanaya. hadaynu taariikhaan kusoo koobsanno, intii qarnigii ugu dambeeyey waxaa jiray xanuunno badan oo wax laga qabtay oo la waayey oo la xakameeyey. waxaa kaloo yana jiray xanuunno aan horey loo ogeyn oo kusoo kordhay caalamka oo jira oo kamid yahay xanuunkan maanta ay dunida la tacaalisa coronavirus. xanuunadan marka la qaybinayo dadka u kala gudbaa, qaarkood dunida waa laga xirig jiray. tusaale waxaynu soo qaadan karnaa xanuunkii ugu dambeeyey florentia smallpox-ka oo taariikhdu markay 2017-kii dunida laga xirig jiray, iyadoo la yidhaahdo kaiskii ama qofkii ugu dambeeyey ee laga helay wuxuu qof Soomaaliya oo magaalada Markeysho ku noola. waxaa kaloo yana jirtay xanuunno aan hore loo aqoonin oo kusoo kordhay oo horraantiisii tamaadkii, sida xanuunkan HIV/AIDS-ka oo kale uu soo kordhay oo soo isbaxay bilowgiisii tamaadkii. waxaa yana kaloo jirtay horraantii 2000 xanuunno yana fayras dibida wareeriyey oo xanuunkii la odhan jiray sariska oo fayras keena, sida hargabka oo kale ah caalamadihiisi oo isna dibida kusoo kordhay, oo lamid ahaa xanuunkan maanta china ka dhaxaya novel coronaviruska. marka haddaad eegto xanuunada qaarna meesha ayay ka baxeen oo waa la xakameeyey, qaar aan horey u jirin oon la aqoonna way yimaadeen. waxaa ka jirta xanuunna iyaguna markii hore la xakameeyey oo dadka ay ku dhacaan iska yarayd ama heerkoodi uu aada u hooseeyey oo haddana mar labaad soo kordha oo keena muxuu ahaa dhibaato bulshada ku keena. Xalmadan la isqaadsiiya noocyo badan bay leeyihiin, waxay inta badan laysu raaciyaa oo ay isu koox looga dhigaa hadba siday u gudbaan. Tusaale ahaan, xalmada qaar waxaa lagu kala qaadaa marka ay biyahayna cabayno ama raashinka ay noqonayno ay wasakhoobaan oo xagga nadaafadooda la ilaalin waayo. Oo tusaale ahaan, waxaanu soo qaadan karnaa xanuunkan typhoid oo laga qaado bakteriyan salmonellaha marka ay wasakhayso ama ay soo gaadho raashinkii ama biyihii ay noqonayso. Waxaa kamid a kalooraha ama shuban biyoodka oo isaguna marka ay wasakhoobaan biyaha aynu cabayno ama raashinka aynu cunayna ay soo gaadho muxuu ahaa wasakhda ka imanaysa microorganismka bakteriyada biyana lagu qaado. Qaar iyaga waxaa lagu kala qaadaa oo loo qaybiya oo ay soo raacaan hawada oo airborne disease baa la yidhahdaa. Waxaa kamid a xanuunkan iminka jeynaha ku dhacay ee kusoo bilaabna jeyna coronavirus ama novel coronavirus 2019 oo isagana lagu kala qaado muxuu ahaa hawada qofka inuu neefsado oo qofkan kale hawa naqaskan kasoo baxaya xubnihiisan neefsashada ay soo gaadhaan qofka kale. Qaarkood waxay noo soo gudbiya oo aynu ka qaadna xayawaanka aynu isticmaalno ama kuwa inala nool labadaba oo loo yaqaano zoonotic diseases-ka xanuunkan burshaalaha ama toxoplasmaha loo yaqaano. Qaar cayayaanka aynu soo gudbiya sida kaneecada oo kale oo xanuunkan duumada oo kale ay keenaan. Qaarkood waxaa lagu kala qaadaa galmada oo haddii laba qof xanuunkan nada lagu kala qaada galmada uu leeyahay sida syphilis-ka ama HIV-ga uu qof kale oo caafimaad qaba la kulmo ama ay xiriir galmo uu dhexmaro uu isoo gudbo. Marka xanuunada waxaa loo qaybiyay oo isu faacayaan xanuunada communicable disease ama xanuunada faafa hadba sida ay transmission-koodu ama faafitaankoodu uu yahay.
Khubarada caafimaadka ayaa isku raacsan in fayadhowrka iyo nadaafadu ay muhiim u tahay xakamaynta cudurrada sida fudud la isugu gudbiyo, sida uu sharxayo Dr. Cabdiwahaab Nakruma oo ah khabiir ku xeel dheer fayadhowrka oo ku sugan magaalada Hargeysa.
Fayadhowrku waxa weeye shayga ugu muhiimsan ee caafimaadka bulshada. Marka waa halka tallaabada koowaad, marka la eego hadday tahay biyaha, hadday tahay nadaafada guriga, hadday tahay nadaafada cuntada gacmahaada. Marka wax weeyaan nadaafad la-aan waa nolol la-aan weeyaan. Marka waxa weeye adduunyada kale oo dhan waxa uu ay kow u tahay nadaafadu. Marka waxa weeyaan nadaafada guriga ama musqusha, wax kasta oo soo gelaya matalan cuntaad cuntay, gacmahaad inaad meeliyeen kale ayaa kow ka ah. Waxaa laga yaabaa aroorta hore marka soo toostid waxa ugu horeeya salaadeenna waa adiga arkay dahaarada kow ah oo nadaafad biya biyo walbana waa sidaa. Marka fayadhowrku sidaas muhiim ugu yahay matalan waxaa laga yaabaa gacmahaaga oo kale markaad gacmahaaga maydid oo kale in ay tahay matalan qof baa diyaar taagan ama albaab qofkaasi wuxuu qabo ma garan kartid qodob kalea jiraysagana marka nadaafadiina loo eriyay qof baa hindisi jiray waxaa laga yaabaa inuu masar qaadan jiray waxaa laga yaabaa qof baa qufacaya canduugtoo kale inaan la tusin oo meel degweynuhu kale ahayd waxaasoo dhan waxay ahayn walaal nadaafada saasay muhiim ugu ahayd. Marka la yaado cusbitaalka ama caafimaadka laga hadlana nadaafada iyo fayadhowrku waa tiwooyin boqolkiiba hal weyn dadkan cusbitaalka lasoo dhigaya. Inta kore waa laga hortegaya, waxa laga hortegaya waxa weeyaan fayadhowrkii hawada, kii biyaha, kii cuntada, matalan in uu kaco oo kale boor oo kale waxaweyn kaasoo kugu keeni karaa dhaskaasi meel banaanka oo lagu saxaroday oo kale waxa weeyaan gacmahaadii oo aan fayoobin oo aad waxkaga qabtid waxaasoo dhan walaal siyaasii muhiim ugu ahaaya adduunyadana waxa weeyaan in meel kastaba fayadhowrka laga xoojiyo.
dhinaca kale diinta islaamka iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa si faahfaahsan uga hadlay qaabka loo wajihi karo cudurada faafa iyo sida loo xoojin karo nadaafadda qofka iyo deegaankaba sida uu sharaxayo maxamed cali biixi oo ka faallooda arrimaha islaamka kuna sugan boqortooyada sacuudiga
marka la eego sida loogu hortagayo ama loo xakamaynayo cudurada faafa waxaa deen cashar laga baran karaa xataarada islaamka nebi maxamed nabadgelye iyo naxariiskorkiisa ha ahaatee ayaa ummaddiisa baray sida xanuunadan oo kale loola tacaalayo waxaanu nebigu u sheegay ummaddiisa inaanay gelin meelaha xanuunada ee halistii ka dilaacaan sida daacuunka oo kale dadka joogaana inaanay halkaa ka bixin marka waa karatiilkii ugu horeeyey ee lagu sameeyo dad xanuunada sidaas oo kale ah qaba taariikhda waxaa kaloo islaamku ahmiyad siiyey nadaafadda qofka ee shaqsiga ah iyadoo la faray de inuu qofku gacmihiisa meedho oo marka uu xunayo iyo marka kaleba uu nadaafadiisa shaqsiga ilaaliyo waxaa kaloo la faray in laga fogaado waxyaabaha xaaraanta cunitaankeeda ee la reebay waxaasoo dhami waxaa lagaga hortagayaa in jeermisyada ee sababa cudurada inay faafaan marka karatiilkan aynu iminka kasoo sheekeynay 1400 oo sano ka hor nebigu sameeyey maanta ayaynu koobigiisa arkaynaa iyadoo maanta dunidu ay mar kale ay ku hambabartay oo maxay ahaytoy si kale markii wax laga qaban karay waayo xanuunkan maanta sidaa la sameeyey marka waxyaabo badan oo waxtar u leh bulshooyinka oo dhinaca caafimaadka ku saabsan ayay xadaaradda islaamku beri horeba ogaatay oo ummaddana lagu dhiiri geliyey oo ilaa iminka in ka badan oo ka mid ah aanay culuumtan saynisku weli ayna ogaan hadday ogaadeenna waxyaabo yaryar ay ka bowsadeen marka xanuunkan iminka faafayaa sida quraate ee lagaga hortegi karaa waxa weeyaan iyada oo la raaco talaabooyinka dhaxalgalka ah ee nebi maxamed ummaddiisa uga tegey iyada oo dadka la ilaalinayo bulshada islaamka ah marka loo jiiyay
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaad leedahay sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsanyahay xuseen barre aadan oo nala socotiinayay barnaamijkaasi bandhiga v o a halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington haatana ku soo dhowaada barnaamijkii dhakhtarka weydii waa kan ibraahim xasan daanduray oo soo diyaariyey
cudurka coronavirus oo markii hore ka dilaacay shiinaha ayaa haatan ku fidaya meelo badan oo dunida ah iyadoo dadka guud ahaan qaadana dunida lagu qiyaasay inay ka badan yihiin 80 iyadoo uu curyaaminayo dhaqaalaha dal badan oo dunida ah barnaamijkeena dhakhtarka weydii ayaana uga hadlaynaa waxaa marti u ah dhaktar yaasiin axmed nuur oo ku takhasusay cudurada faafa ahna hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda soomaaliya kana howlgala rugta caafimaadka rajo ee ku taala magaalada muqdisho barnaamijkana waxaanu usoo diyaariyey wariyaheenna muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste dhakhtarka ayaa wuxuu marka hore ka hadlayaa dhibaatada cudurka
dhibaatada dadka uu ku qabanayna wuu badan yahay waxaa kane marka wax oo dhabtii la celin kara ma ah ameerika iska celin lahayd yuruba iska celin lahayd afrika iska dhaafba hadda yaroo kusoo bilowday tunisia egypta laga helay marka riyadan oo beenta ah airborka lala istaagayaa wax qannada lagu cabiro iyo wax soconaya maaha haddana wuxuu la yimid dabeecad kale in waxaa lagu ogaay incubation period wax la yiraha inta cudurka uu hursan yahay uusan soo bixin 14 maalmood haatan waxaa la arkay qaarkood oo gaaray 7-20 maalmood qof iyo qof ayaa la iskaga gudbinayaa marka wuxuu noqonayaa sida ifilado kale oo u fida inkastoo ifilada uu ka dhibyar yahay despite sida cabsida badan iyo weelka badan iyo jiro cudurka ifilada ah wuuna ka dhimasho yar yahay wuuna maxaa la yiraahaa waa ka qafiifsanya marka dadka waxaa la rabaa macluumaadkaas guud inay ka haystaan sida aada ogtahayba muddo bil ahay ahayd markii meesha laga helay wadamadii kalena jaban iyo thailand iyo kan iyo oo markiiba uu soo gaaray haatan waa dhowr bilood ilaa iyo africa iyo australia iyo america marka weli dhakhaatiirta ma aysan cadeyn, laakiin genomically inkastoo kii kale uu u dhow yahay, haddana waxoogaa oo diversa oo beddel aha viruska naftiisa ku dhacay oo keenaya faafidaan xoog leh.
maadaama uu faafayo cudurka intay laag tahay halistiisa inay gaarto Afrika islamarkaana ku fido, waa kan Dr. Yaasiin mar kale.
waad ogtahay cudurka HIV-ga la leeyahay ito ka bilowday, haddana Afrika waxa ku dhigay waa ahayd. kaas weliba waxa waa mid la leeyahay, waxaa la isku qaadsiiyaa, galmada la isku qaadsiiyaa. kan neefsashada la isku qaadsiiyaa iyo qufac iyo hindisada. marka waa maleen kartaa in uu maxaaliga ahaa uu ka xog badinayo kaas, laakiin waxa waaye viruska xuduud ma laha. qof aad meel uu istaagto, inta meel istaagtana viruska waa kan ahay, ma iska dhicin karti. waa been waay, dowlad celin kartaa ma laha. waa ogeed hadday daqaad aheed oo maleynaya wasiirkii Iiraan u lahay Iiraan balaayo ma jirto oo soo qufacayo hindhisayo markii isbitaalka la geeyey coronavirus laga helay. bahalka intaasuu dadka uu u jiraa ama had xuduudada la xaqay oo diyaaqda la joojinayo la leeyahay waddanka lasoo geli maayo inta bil ah. reer Yurub hadda waxay sugayaan iyo Ameerika waxay sugayaan winterka iyo inay ka baxaan oo maxaali qorax ay usoo baxdo ee rajadooda ay tahay viruskii transmissionkiisa oo joogsado. ayaan leedahay marka barafka daay anaga inaan qabo una soo guuray waxa inay noo soo guuraan hadda macquul waay cid hadda celin kartaana ma jirto. marka karantiili karan dadkii karantiil lagu moodo hayn karo incubation time-ka wuu isbedelay 14 lagu ogaa dad waxaa la helay 72 maalmood ah cid loo qabsan karo oo la dhihi karo maanta coronavirus-kii saas u baxay ma laha. waxa Talyaaniga ku ahay waa aragtay dhaqaal ahaan soo dumiyey waad aragtay adduunka maxaa la yiraahaa Chinese-ka duu qufaca adduunka inta kalena waa hindhise dhaqaalaha barka ay tahay. hadda viruskiina waa sidoo kale noqdaan u maleynaa markan.
ganacsato badan oo Soomaaliya ayaa qaarna ay ku nool yihiin dalka Shiinaha, qaarna ay alaabo u doontaan. waxaa kale oo jooga dalka Shiinaha arday Soomaaliya haddaba cabsi intee le'eg ayaa laga qabaa in cudurka Soomaaliya uu soo gaaro, inkastoo wasaaradda caafimaadku ay sheegtay in dadaal ay wado. Dr. Yaasiin ayaa noo faahfaahinaya.
Ta wasaaradda caafimaadka procedure wixii ay WHO-ga ay dejisay, hay'adda caafimaadka adduunka wixii ay dejisay uun bay haysaa, wax ka duwan ma hayso dalalkaasina ay la mid tahay. laakiin travelka arday jaana joogta leh maahane, inta ka baxaana ay mustari ay aadaan. hadda dadka wax la celin kara maaha, mid Kenya ka baxaa tagi kara xagga okay inta kusoo noqdo inta soo geli kara, mid Ethiopia ka baxa aadi kara, mid Djibouti ka baxa aadi kara, hadhow xuduud ka soo geli kara oo meelba ka soo geli kara. maxaa la yiraahaa meel dadka lama hayn kara xataa walaah, waxaa ku habboonaan lahaa geedka dadka kasoo baxaya meelaha lagu og yahay in inta la cabiro iyo la fiiriyo diagnostic iyo loo gaaro. laakiin qof soo socdo 12 maalmood markuu soo socday oo markuu inta ku yimaado oo saqana lahayn, haddana afar bilood ka bacdi gurigiisa asoo joogo qannadii la dhaco maaha. maxaa la yiraa ii sheeg advaska ay bixiyaan hadda Yurub iyo Ameerika waxaa waay qofka haddii travel oo meelaha oo uga yimid biliis gurigaada joog ha nagu soo baxa. ma aha maxaa la yiraaha dowlad awoodeed oo waxaana lagu xakameyn karaa ma aha cadow loo jeeda ma aha, waa waxaan loo jeedin ilma qabato, waa wax kaafaca weyn oo soo u soconaya meesha ku faafaya yaqaano viruska wax sahlan ma aha. anaga waxa keliyahan aan ku dadaali karnaa waxaa waaye in aan cudurkaani waa coronavirus aan dhihi karno, iyo in kale anay hoob maxaa la yiraahaa sheebaarka wasaaradda caafimaadka oo dhexe in diagnosticadaasi la samayn karo.
haddaba intuu leegahay walwalka dadka ay ka qabi karaan xanuunkaasi virus in lagu arko Soomaaliya
maya walwal ma aha, waa xaqiiqa, waa shaki ma laha, goorma waaye maahane, ma imaan doona ma aha, waana adduunkana la qabnaa. halkaa mu imaana ilaahay hadduu naga hayana waa naga hayna, laakiin wax la celin karo ma aha. adduunka la qaba, Yurub la qaba, Ameerika la qaba, Asia la qaba, meelusan gaarin ma laha. dadku waad arkeysaa intii markabka saarneeda 400 iyo 500 hadda cudurka laga helo oo qabto sida uu u fidayo. marka dadaal uun in la iska hayo maahane, wax kaloo aan samayn karno mala, iyo inaan xaqiijin karno qannadaana inay yahay coronavirus iyo in kale.
intaas aynu joogo weydii dhakhtarka uu marti u ahaa Dr. Yaasiin Axmed Nuur oo ku takhasusay cudurada faafa ahna hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Soomaaliya, kana hawlgala rugta caafimaadka rajo ee ku taala magaalada Muqdisho. Waxaana barnaamijka noo soo diyaariyey wariyaha Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysta anagoo uga hadlayna xanuunka coronavirus.
aad ayuu u mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduray oo barnaamijkaasi weydiiyey dhaqtarka nala socodsiinay. Haatana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, waa kan Xuseen Xasan Dhaqane.
Haweenka Soomaaliyeed waxay dhexda u xirteen maareynta nolosha qoyska markii waddanka dagaalada sokeeyay ay ka dhaceen. Haweenka qaarkood ganacsiya yaryar oo ay abuurteen ilaa xad waxay buuxiyeen kaalintii aabaha, laakiin waxaa lagu dhaliilaa in ganacsi haween marna uusan horumar gaarin. Haddaba maxay tahay caqabadda hortaagan in dhaqaalaha haweenka uu kobci waayo? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Ustaad Maxamed Axmed Xirriye, waxa uu u dhaqdhaqaaqaa arrimaha bulshada, iyo Sahra Faarax Xuseen, waa ganacsato islamarkaana waxay u ololeysaa arrimaha haweenka. Ustaad Xirriye ayaa hadalka ku hormaraya.
Waxyaabaha sabab waxaa ka mid ah waxa loo yaqaano dhaqaalaha haweenkan oo kobci waayo meel fican ay gaarayaan waxaa ka mid ah aqoontii mararka qaar aan gaasinin, aqoontii ganacsiga oo aan mararka qaar la wada aqoonin, ama haddii la yaqaan si loo baahna aan loo aqoonin, oo waxyaabaha bookkeepingkii iyo mataqaana aan si fiican loo isticmaali karin. Ayaga laftirkooda laga yaabo maskax ahaan inay aaminsan yihiin si ragoo kale ma gaari kartid, meeshaas kale ma gaari kartid, ragga meeshay gaarin, waa psychological wax laga yaaba isla dhiciyeen. Laftirkeeda maaraynta lacagta, laftirkeeda lacagta maarayn u baahan tahay in lagu bixiyo dariiqii saxda ahay. Waxaa laga yaabaa raggu inay ka adag yihiin haweenka oo mataqaana had iyo jeer baahida meesha baahida saxda ay ka jirto ay wax ku bixiyaan.
Marka waxaa leedahay waxaa jiro kalsooni darro, waa maadsan tahay saaro.
Gabadhan waxaan leeyahay intii ay wiil wax bartay way bartay, intii uu jaamacad tagay way tagtay, intii maaragtay uu ganacsi sameeyayna way samaystay. Halka meel oo ganacsi ka maqan waxay tahay in aysan gabadha lahayn kambaniyaal ay gabdho oo isku tagi inaysan jirin. Haddaa kasoo qabta dowladda Soomaaliya waxay burbursan tahay 30 sano waxaa ku dhacay dib u dhac weyn. Waxay soo kaabayaan hooyada waxaa looga tagay ilmihii, hadduu xataa ilmaha odaga la jooga xataa muusan haysan dhaqaalo, ayada marna jaad u gadeysay, marna maqaayad u shideysay, marna maaragtay u sameynaysay. Marka hooyada lacag markay hesho guryaha maaragtay hadda guri ay gabar dhisatay guri uu nin dhistay isku qurux ma ahan, hooyada waxba kala ma hakarto. Meesha ayaka ay wax kala reebtaan, ayaka maaragtay wax soo afgambiyaan, waxna ma soo afgambina anaka dad daacadaha nahay, waxayna wax xalaal ho lahubo waaye. Waxna kama hakarno, waxaan helno walaalkeen siinaa, wiilkeena siinaa, ninkeena siinaa, waxba kama hakarno. Daswaya waxaa u yeelan waynay horumar oo kambiniyaal inaan samaysanaa u yeelan waynay, laakiin waa ka awood badanahay ragga, waa ka naxariis badanahay, waana ka dhaqaale sameyn badanahay. Adduunka markii la fiiriyay 160 haweenka ganacsiga ku horeeyo
saasaan. Haye Maxamed,
horta xalaal marka la yimaado qof walba wuxuu shaqaysto, rag ahaa dumar ahaa, waa xalaal qof walba wuxuu shaqaysto asaga gooni u leh, xalaalnimadiisa xaramtimiisa asaga gooni. Haddii leedahay waxbarashada, waxbarasho waa la bartaa, wiiraan dugsi hoose dhexe waa laga baxayo sare, laakiin ganacsiga wuxuu u baahan yahay in fiil gooni la barto, waa in si daba raaco oo raacdee oo mataqaanaa ilaa meel fiican la gaaro. Marka waxaan isleeyahay mataqaanaa waa sax walaashay haweenku naxariis badan yihiin, wax fiicanay sameeyaan, ma ku dhalisin taas, waa ku ammaanayna, laakiin lacagta waxay u baahan tahay maarayn saxa. Walaashay waxay sheegtoo kale guryaha haweenka ay leeyihiin guryaha kale way kala qurux badan yihiin, waa sax, laakiin lacagta had iyo jeer haddaa maqasho hal doorar ka bilaabataa. Maanta halka dooran haysta meel kurido on safgare birika ma milayn dooran oqra, laakiin maanta shilinka aan helaba hadii aan mataqaana maarintiisa aan sixin oo aan qurxinta guriga iyo mataqaana waxyaabo kale to aan ku bixiyo lacagta isma gaariso, taas aan isleeyahay aniga mataqaana aniga jirta.
Sahla Maxamed wuxuu leeyahay maamul xuma jirto haweenka dhaqaalaha waa ay ku ciyaaraan.
Ganacsiga ugu badan 160 haweenka waa halahay. Marka ani asii markii la maareen shay marka isla doono nin rag, yaani marka isla doono shay raqiiska oo tayada badan oo maarta waxtar kale haweenka soo gado, ninka waxmaba weydiibo saasoona maareen maarata uusan ugu horeyn. Laakiin wixiiga waxay u qaybsamaan maraan walaalkay ku tabaruco, maraan aabbay ku tabaruco, maraan ani kuwaan soo kurino ku tabaruco, saase maarata wadooyin fara badan ku baxaan ma ogeyn. Maareen markii la dhaho ama management la dhaho ayuuta guri laga soo aruuriyaayo, kushin laga soo aruuriya, haweena ka imaada yaan laisxaqir baasha waa la kala leeyahay.
Laakiin lacagta hadii maareynteeda markasta shilin ku soo gala meel ku bixiso waxaa meesha ka baxa safika, safgareynta lacagta meesha ka baxayso, safika doon meesha ka baxna waxaa meesha ka baxayo, انا نرفع عن قارته تذكره ان انا واحد قال لنا ما الصوماليين قال لنا هؤلاء الصوماليين ما حامل فعنو قارو وين هؤلاء الصوماليين دون كم هاللين الصوماليين قال لنا دون كم ملف عن قارين لكن الصوماليا ما كل يده ان وحياه بدن اقوى عن هدي وحبر شيء وحبرتان لقيا بدكسر قد افان نمبر هذا انا يتصالحن ان ترى لبعة مية يعني دكسر اسكال بحني مركي اللي جامعة هلا قادو شن أم اللي حقا قادو جامعة انت كلنا وقرسين ونكاسي ووعدين تاسا مركا وحيكيني كرتا قفكي انو متغانو حبرشادي وسيود وايو وملفع انو هقارو وايو ان سدو كلا واحد لو يغانا متغانا ان كرت الانتو يجري كرتا وهوينكو متغانا وهذي يجر وحمود قناسي هذي يجر عوبانتا ان لقا عاوي ولا كالما حلي اذا قارو حاسكي اما كانو حلو يغانا مترنة تليفس كو بحانيسا او مارتبا عنو قسنو جنيسا او متقانا وحيا باس لفتكود عقبودي كوين كناسي انه ملفع عني قارو وين مركو حاس ليه هاي ان هوينكو هدي وحبرتان وحبرشيد ملفع عن سيمي قارن ان هدي متقانا انو غوطي قناسي كسي جران اي شغيستان شغدي شغا متقانا واريس ومتقانا بغالا بدل غسر ميكرا ماهن وحاجر تحلو يغانا وانت سيندس وانت وحاوه تفعل انا مانت انا لابات شاة تسكال هادو اسكربا لكن بهذه الحالة هاي انا جيركي قوحا كو اصف طائرة marka waxaad mooda taas inaan sifaan oo kala garaneen ama taqaan hadii jar lacagta ay ku baxdo in waxyaabo wantis aanan nidis aanan ahayn in lacagta ku baxdo
in sahro in gabdhaha waa shaqeystaan xarumo ganacsi waa ay leeyihiin oo gargaar ah maxaa diiday in ay mid ay ku mideysan yihiin ama company ama iskaash ay sameeyaan si macnaha in ugu yaraan macna u yeesho waxa ay ka shaqeynayaan
waxaa waaye meesan dhicin gabdho martin tisku tag iskaashi sameystay oo ganacsigooda warshado ama shay weyn ka sameeyay jirin waxa ku sugeereen waxay ahayd wadanka oo burbur laakiin caalamka way ka jiraan haween iskaashatay oo shirkado la way ka jiraan soomaaliyeen ka jirin soomaaliyana waxaan u nisbeyn karaa inay tahay ii sheeg dowlad la'aanta iyo qaribkii xoogaa dhibaatooyin jiray markii maartay oo maanta guriga meesha holac ka dhacanay waa dareemaysa hooyada iyo aabaha waxa holac uu taabanayo waa dareemaysa hooyada waaye marka saas la ajligeed u dhicin laakiin ma jirto wax uu dare ama ma karti yare ama aqoon yare oo haweenka ku jirto ma jirto waxaan leeyahay quality way leeyihiin ganacsiga ugu badan 160 anaka iskale anaku laba shaqo isku hayno oo 10 cano guri ku soo barbaarin haya aan haddana koo shaqada garabkaada ka ahaan weliba ka shaqo badan ahay sida aniga aaminsanahay macalinka wuxuu ka baxay iskuul dugsiro ku baxay I know anay waa ka baxay jaamacadu ka soo baxay ana waa ka baxay ilmo haya ilmaan haya business aan ahay teacher training aan ahay waxaan aaminsanahay ma taqaana inaan asiga maanta aniga ka awood badan aan aaminsanahay marka saas darteeda inta yar oo isku taga oo kuma in la sameeyo ganacsiga loo bedelo oo ahay warshadeen iyo intaas inuu ahayn waxaan rajaynayaa 10 sano soo socota waan ka way isku tashteen waxayna sameyn doonaan insha Allah horumar weyn oo ganacsiga ka geysay
maxamed waxaan islaahay isku ma karsano waanku dhaxda isku ma karsano waxa laga yaa maanta in nin wax u dhibtay waxa san maanta shir kugu lahay laakiin naagri naagri wax u dhibtay tiray waxa san shir kugu lahay masuul galays marka taalaf jirkeed waa aqbad jirta ma taqaana abaal gudkan ma taqaana waxa way ku leeyay rag Soomaali abaal u hayaan haddii hooyo tahay haddii walaal tahay haddii xaas tahay laakiin ma taqaana mid aniga dhalay waxay tahay maari laanta lacagta
sara gabadha iska ma fikirta ayada waxay ka fikirta walaalkeed waxay ka fikirta aabaheed waxay ka fikirta ninkeeda waxay ka fikirta wiilkeeda markay waxeedu shan meel u qaybiso haristu waxay leedahay horta aabaha heer gaar waxay haysaa aabadeed seenay waxay leedahay walaalka heer gaar way seenay waa la gursatay gabadha gurigeeda tagtay ninkaada bal nin kasta oo soo baxnaaga ka dambeysay naaga soo kaakabta xalla saddex meel magaasad nin naaga fiican wiiliga magaarisa Allah ala kul hal wax walbo helna samarna ninku ugu shubeen marna wiilkiya bal naag aroos ah jaamacad aada Pakistan si bal walaalkiya maaratay naag dhisanahay bal saan u lahayn wax la u sameeyneen waxaan leeyahay meesha soo meesha ka imaaday ragga waxay noogu abaal gudeen naag xabo ma tari kartay noogu abaal gudeen waxayna dhanaay ka qooraha gashtay
ma santa saaro maxamed ugu dambeyn maxaa sidii lahayd hadii haweenka talaabo noocaas haday qaadaan ganacsigooda horumar ayuu sameynayaa maxaa ku talay
haday mid u sameeyaan waa fiicnaan lahayd waa suragal laakiin mid ma wakiishi karaanba sababtu waxay tahay guriga maanta wax garan kartaa guriga shan gabdhood ay joogto iyo guriga shan weyn ay joogto shanta walaashinayaan laakiin shanta gabdhood ma ishi karaan marka dad guriga inoo la shkooshi way shaqeeya ganacsiga ma ishi karaan waxaan isleeyahay aqoonta haddii xirfadda sare loo qaado aqoontooda sare loo qaado waxyaaba noocaas la meel geliyo wax badan waa qaban lahayen laakiin maanta u maleyma mid inaad wax badan ku soconaan
amaasantahay saara
horta waxaa aada uga xumaaya inuu istaadka dhaho haweenka ma heshiinayaan haween inta isdiray hub isku qaatay islaay lama sheegin
wiilana lama soo daynin rag islaay oo boqolaal iska dilay laakiin waa la sheegay anaka wax dhanooba heshiiska ka dambeeyo oo dadka heshiisana waaba isdirnaba haween haddaana waa isdirnabo af kale waada u bataa isku bootayna mooyi haween waaba isdirnaanbo ayaki aan kaabaynaa maaragtay barnaamijka nagu tabagidin haya aan isku tagno warshada samaystaan lagu haya balashe warshada shirkadaha waaweyn maaragtay oo ugu waaweyn oo daabasheel iyo hormuudi sheerarkooda ku jirna laakiin ma ahan inaan xafiiska fadhino laakiin sheerarka ku dhex jirna balse shirkada gooni oo anaga kaleena inaan samaysano taasna weel aad ku saari doona insha Allah wabillahi tawfiq sinaa
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay Xuseen Xasan Dhaqane oo nala socodsiinayay dooda gaaban halka aad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Hay'adda IMF ayaa sheegtay in dalal badan oo gaaraya 100 xubnood oo xubno ka ah hay'adda IMF ay ballan qaadeen inay bixiyaan lacag gaaraysa 304 milyan oo dollarka oo qayb ka deynta laga khafiifinayo Soomaaliya. Ballanqaadkaasi ayaa u ogolaanaya Soomaaliya inay hesho lacag cusub oo deyna si dhaqaalaha dalka loogu kabo. Haddaba faahfaahinta arintan waxaa wariyaha VOA ee magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli uu ka wareystay Professor Xuseen Warsame oo hore oo baraka ah Jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
arintani wax weyn ayay uga dhagantahay Soomaaliya sidii maalintii hore aynu sheegnay ee ay iska hadlaynay yiraahdeen khafiifintii waa loo sameynayaa dalka Soomaaliya waxaa la filayaa laba arrimood inay dhacaan mid waxay ahayd in dawladdu soo gudbiso barnaamij lagu yareynayo faqriga oo misaa ka mid ah waxbarashada caafimaadka in barnaamijkeeda soo gudbiso oo mid ah iyo talabaad oo ah in wuxuugaagii ururay ee dhinaca hay'aduhu ku lahaayeen sida IMF oo kale gaar ahaan qaybteeda International Development Agency-ga oo iyagu aan saamixi karin wadamo maaha iyadoo ay agencies ma saamixi karaan in la bixiyo wixii ururay in la bixiyo de lacag ma haysta Soomaaliya ee marka waxay noqotay inay wadamo kale ay u soo ururiyaan lacagtaas oo ay kaga bixiyaan tiina marka way dhacday sidee darteed bisha March ee soo socota waxaa lagu dhawaaqin doonaa in qaybtii hore ee khafiifintu ay suura gashay oo ay heli karaan hadda lacag aan deynahayn iyo lacag deynaba oo lagu bilaabo barnaamijyo lagu yareynayo faqriga
waa garta marka ma waxay ka dhigan tahay in dawladda Soomaaliya ay heli doonto maalgelinta ay u baahato si ay wax uga qabato arrimaha dhaqaalaha ama waxyaabaha kale u baahan maalgelinta
ha laakiin waa laba talaabo talaabada hore waxa weeyaan marka iminka laga khafiifiyo bisha March markay gaadho lacag baa la siin doonaa 100 milyan oo la oran doono wax kaga qabta faqri yareynta way wax loo jeedo dhanbaba barnaamijku 39 wadan buu shaqo ku lahaa 3 wadan uu baadhinaa oo ah Sudan iyo Eritrea iyo Soomaaliya marka adduunku doonayo inuu lacagta ka dhaafo laakiin waxa la doonayaa in la hubiyo in wixii loogu talagalay oo ah in uu faqriga la yareeyo in barnaamijku fuliyaan marka lacagta marka hore la siin sanad baa la daba joogi hadii sanadka ay iskuuladii ku bilaabaan oo caafimaadku wax ka qabtaan oo arrimo kale oo xagga shaqo abuurida ay bilaabaan dabeytana si rasmi ayaa sanadka dambe wuxuu dhanba loo dhaafi doonaa hadii la yiraahdo
way taa su'aasha ugu muhiimsan waxa waaye aan ku weydiinayo professor ana da shuruudaha ku xiran in la khafiifiyo deymaha lagu leeyahay Soomaaliya mararka qaar kood arrimaha siyaasada laftirkooda qayb ayay ka tahay oo waa la socotaa in hadda maamulada dalka ka jira iyo dawladda sidii loogu talagalay aanay u shaqeyn marka arintaas ma laga yaabaa inay mustaqbalka caqabad noqoto hadii aanay dawladdu waxba ka qaban
ha kulli iyo kulli waxyaalahaas siyaasada ku shaqo loodhan hadaan ka qaban de faqrigi ma yareey kartid waayo goboladii waa in waxbarashada laftigeedii barnaamijkeedii la gaarsiiya waa in caafimaadkeedii la gaarsiiya waa in haddii magaraysa shaqo la abuuray ay gaadhaa haddii marka iyaga laftigoodana isla soconayna waxba qabanaynin dabcan way gaarisa lacagtan hore la sii deynayo ma saameynayso waa la sii deyn lacagtan hore laakiin lacagta wixii lagu qabto iyo sida ay u wada shaqeeyaan maamul goboladeed iyo dawladda dhexe bay ku xidnaanaysaa inay qaadan karaan deyn xoog leh inay qaadan karaan magaran salaac kalo la siin karo oo lagu dhisi karo markay dekedihi iyo jidadkii si loo abuuro baacmishari xoog leh oo gaar ahaan iyaga Ethiopia ka dhex bilaabmo si loo sameeyo.
Kaas waxaa professor Xuseen Warsame oo u waramayay wariyaha VOA ee London Ridwaan Xaaji Cabdiwali halkaad ka dhigaysanaysaan waa VOA Washington. Haatana Nuur Xasan Nuur ayaan ka codsanayaa qaar ka mid ah qodobadii wararka ugu doorka runaa inuu ina xasuusiyo Nuur.
Mahadsanid Zahra. Boqortooyada Saudi Arabia ayaa maanta ku dhawaaqday inay hakisay safarada dadka ajnabiga ah ee ku tagayeen dalkaasi gaar ahaan magaalooyinka barakeysan ee Makkah iyo Madiina xilli bilooyin kooban ay ka hartan yihiin waqtigii xajka sababo la xiriira cabsi ay ka qabaan in cudurka coronavirus uu ku faafo dalkaasi. Cudurkan ayaa hadda ku baahaya bariga dhexe waxaana ilaa iyo hadda la xaqiijiyay 220 kiis kuwaasoo intooda badan laga diiwaangeliyay dalka Iran oo aad ugu dhow Sacuudiga. Go'aankan ayaa ka hor istaagaya dadka cumrada u aadi lahaa Sacuudiga inay tagaan xaramka shariifka ah ee magaalada Makka iyo masaajidka Nabiga Naxariis iyo Nabadgelyo korkiisa ahaatee ee ku yaalla magaalada Madiina. Ciidamo xoog leh oo hubeysan ayaa Khamiista maanta ah lagu daadiyay qaybo ka mid ah magaalada New Delhi ee caasimadda dalka Hindiya kadib maalmo ay halkaasi ka socdeen isku dhacyo dhexmaray muslimiinta iyo hinduuga ee wadadega magaaladaasi. Rabshadahan oo salka ku haya qaanuunka jinsiyadaha ee ay dowladda soo saartay ayaa waxaa ilaa iyo hadda ku dhintay 230 qof halka ay ku dhaawacmeen ilaa 200 oo kale.
Maasanid Nuuro, haatana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha gaar ahaan codka fanaanka Cabdiqaadir Juba.
heestaasi uu ku luqeynayo fanaanka cabdulqaadir juba ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeennii galabnimo. Waxaa idinla socodsiinayaa sahre ciidla nuur iyo nuur xasan nuurtan iyo caawa fiidkii todobada xaggiina waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
VOA News, I'm Joe Palca.